Se, että miksi minä tähän hommaan ryhdyin, niin se oli oikeastaan minä jouduin, koska Markku oli itse ajatellut tämmöisen kirjan tehdä ja oli jo aikanaan puhunut Maahengessä myöskin tämmöisestä opuksesta, jossa olisi hänen taiteellisen työnsä lisäksi näitä muita aiheita. Ja silloin kun Markku valitettavasti menehtyi silloin 2 vuotta sitten alkusyksystä, niin hän oli Pertin kanssa puhunut ja olet tulleet siihen tulokset pyytävät minua tekemään tämmöistä kirjaa. Ja enhän mä voinut olla suostumatta tietenkään. Tässä kirjassa tietysti tulee voimakkaasti esille se Markun näkyvä osuus, eli taiteellinen osuus, josta hänet erityisesti tunnetaan ja mitä tässä kirjassakin on kuvitusta. Nämä esineet pajusta tehdyt, hän keksi pajun, hän keksi tuohen niin kuin tuoda markkinoille ja mä en sen enempää kirjan kuvitus ja se puhukoon puolestaan. Mutta Markulla oli niin kuin tämmöinen omaperäinen ajattelutapa koko ajan, että hän katsoi asiaa myöskin joltain toiselta puolelta kuin mikä oli yleisesti hyväksytty. Ja Markun perusajatus, että jokainen etsii itselleen työn metodia. Minä valitsin metodiksi päinvastoin tekemisen. Jos teollinen kulttuuri edustaa valtavirtaa, silloin on tehtävä käsin. Toisin tekeminen heijastuu hänen tapansa lähestyä puuta taiteilijana ja taidekäsityöläisenä. Ja sitten taas kun puu oli hänelle rakas, koska hän oli puuseppä koulutukselta ja sitten vasta Ateneumissa niin sisustusarkkitehdiksi ja muotoilijaksi, niin tämä puu näyttäytyi hänelle Punkaharjun pojalle niin kuin toisen näköisenä ja silloin hän niin kuin mietti sitä, että mitä osaa hän siitä puusta oikeastaan käyttäisi. Ja hän on sanonut näin, että olen ahertanut ensin oksistossa ja risuissa ja siirtynyt sitten tyveen ja juureen. Sitä paitsi kaikki muut ovat jo käyttäneet runkoa. Ja ne hän perusteli, että nämä suuret metsäyhtiöt käyttää sitä runkoa, niin minä teen jotain muuta. Ja tämä oli semmoinen niin kuin läpikäyvä filosofia Markun kaikessa tekemisessä. Että se ei ollut pelkästään tätä muotoilua, puun käyttöä, vaan se oli myöskin yhteiskunnallista vaikuttamista. Hän oli mukana monissa asioissa, joista Pertti sitten kertoo pikkasen enemmän. Eli hän oli hyvä keskustelija, hän katsoi asioita monipuolisesti ja toi esille semmoisia näkemyksiä, joita monenkaan päässä ei varmasti ollut. Ja aiheutti sillä tavalla keskustelua, mutta rakentavaa keskustelua. Mä en muista koskaan sellaista konfliktitilannetta, että Markku olisi niin kuin hirveästi napit vastakkain jonkun kanssa, vaan siinä tapahtui tämmöinen niin kuin sillan rakentaminen aina näissä hommissa. Ja mä opin tuntemaan Markun 90-luvulla, silloin kun olin Puulehden päätoimittaja, ja Markku oli siinä kovasti mukana ja kirjoitti myöhemmin sitten myöskin, koska hän oli taitava sanankäyttäjä, niin puhujana, kirjoittajana ja opettajana, niin hän muun muassa Puunaika-lehteen teki pakinoita nimimerkillä Saivare. Ja jos yhtään tiedätte tämän elukan taustaa, niin sehän niin kuin kaivaa ja tekee kaikkea. Hän niin kuin ajatteli taas toisinpäin, no erittäin mainioita tekstejä. Metsä oli hänelle rakas, hän istutti, kasvatti ja toi sitten uusia puulajeja esille. Esimerkiksi leppä, haapa, pihlaja olivat semmoisia, joita yleensä käytetty, niin Markku nosti niiden arvoa niin kuin suunnattomasti. Ja tätä kautta tulee se ajatus siitä jalostusarvon nostamisesta, eli ei myydä vaan tavaraa, vaan myydään pienempää, jalostetumpaa, josta on enemmän tuloja. Se oli yksi hänen näitä teemojaan. Ja metsä tietysti, josta Pekka voi varmasti pikkasen valottaa, hänellä oli rakas. Ja erityisesti sitten näiden harvinaisten puulajien lisäksi Markulla oli visakoivu, joka oli, hän istutti sitä, hänellä oli oma metsikkö visakoivusta ja teki kirjan ja näyttelyn aiheesta. Ja oli sitten muutenkin monessa näyttelyssä kuraattorina, tekijänä, innostajana ja muuten. Ja tällä tavalla niin kuin tämä puu ja metsä oli sillä lailla, hän vertasi niitä koko ajan niin kuin ihmiseen ja puun kasvuun ja esimerkiksi tällä tavalla. puun kasvaminen ja ihmisen kasvu ovat samanaikainen tapahtuma. Voimme nähdä omana aikanamme siemenen kasvamisen täysikasvuiseksi puuksi. Puu uusiutuvana luonnonvarana ja orgaanisena kasvavana materiaalina opettaa teknologia keskeiselle ajattelullemme inhimillisesti ja psykologisesti tärkeitä arvoja. Eli puu ja ihminen, ne elää samalla tavalla, niiden ikäpolvet sekoittuu. Ja sitten sarkastisesti hän lopuksi jossain sanoo, mutta puu ei saa nähdä niitä eläkepäiviä ollenkaan. Että se niin kuin hoidetaan, ellei nyt sitten ole siellä naturametsissä ja muissa. Tähän design-filosofiaan liittyy sitten sellainen niin kuin tämän luonnonmateriaalin ja työstetyn materiaalin yhteiskäyttö. Ja niinpä hän kaivoi niitä juuria ja oksia ja kaikkea muuta esille, joita me ei edes kuviteltaisikaan, että niistä voitaisiin jotain kaunista tehdä. Markkuhan sitten, hänellä oli Katajanokalla työhuone, asuintalossa ja vähän muuallakin. Ja sitten siellä oli tämä avaingalleria, joka oli myös niitä harvinaisia oivalluksia, miten asioita voidaan niin kuin tuoda esille ja markkinoida. Tämä avaingalleria oli siellä kellarissa huone suoraan pihalta, joka ei mainostanut itseään. Se oli niin kuin tietyille henkilöille paikka, josta he saattoivat käydä ostamassa hänen ja muutamien muiden taiteilijoiden teoksia ilman, että siellä olisi kukaan myymässä, vaan he tulivat, ostivat lahjoja ja näin poispäin. Ja raha kulki jossain, en tiedä missä, mutta toivottavasti kulki. Ja sitten tämän Katajanokan vaiheen jälkeen Markku sitten muutti myöskin Fiskarsiin, ensin työhuone sinne ja sitten hän kunnosti vanhan kanalan sieltä asunnokseen ja oli voimakkaasti vaikuttamassa Fiskarsin moniin niin kuin yhteisiin asioihin. Markkuhan teki tuohesta niitä kulhoja, prässässä oli ihan uutta asiaa. Hän teki näitä pajujuttuja, koreja, pajunkissakoreja, joista maailmalla tunnettiin, niitä meni ympäri maailmaa, oli näyttelyitä. Mutta hän teki myöskin paljon lahjaesineitä ja eri firmoille ja metsäyhdistyksille ja muille, jopa eduskunnalle niin kuin tiettyjä lahjaesineitä. Ja mä valitsin sieltä yhden esineen, joka on hyvin pieni, mutta kuvaa Markkua minun mielestä hirveän hyvin. Tämä on visakoivukannet, siinä on vähän tuohta ja sitten täällä on pieni kirja sisällä, joka on Suomen perustuslaki. Suomeksi, ruotsiksi ja saameksi. Ja tämä on ollut eduskunnan lahja vuonna 2000. Siinä niin kuin yhtyy semmoinen niin kuin filosofinen ajattelu ja sitten tämä taidekäsityöläisen ihan pieni kirja. En anna kenellekään. Onko mulle nyt tässä vaiheessa vai annanko Pertille puheenvuoroa?
Jussi viittasi näihin 90-luvun kampanjoihin. 90-luvulla puu lähti uudelleen lentoon nousuun. Siihen vaikutti oikeastaan kolme kampanjaa, kolme isoa asiaa. Oli tämä julkisen tahon puunajan loppukymmenluvun tai loppupuolen kampanja. Sitten oli, voi sanoa, ajatuspajatyyppinen, jossa oli professoreja, tutkijoita, rahoittajia tekemisen puolelta mukana. Ja sitten oli ihan alussa, vuosikymmenen alussa oli Puun ystävät, semmoinen epäsäätyinen seurakunta, joka seurusteli ja keskusteli tästä aiheesta puun. Pekka taisi olla ainoa, joka tästä joukosta oli kuullut siihen, mutta sinä et kuulunut varsinaisesti sinne epäsäätöiseen joukkoon, mutta
ja edelleen Puun ystävä.
Puun ystävä edelleen. Ja nämä kaikki siinä Puun ystävissä oli se erikoista. Markku oli itse asiassa sen ajatuksen isä. Hän oli sen, voi sanoa, henkinen johtaja hyvin vahvasti. Se oli käytännön toimijoita, mutta Markku ohjaili sitä aika hienosti. Ja oli ensimmäisestä kokouksesta viimeisen kokouksen asti. Oli siinä työssä mukana, mutta muita siihen kuuluvia oli toimittajia, jalostuksen edustajia, tutkijoita, VTT-professoreja, opettajia ja jopa professori, toisin ajattelija, tosi Erkki Lähde, mutta kuitenkin mukana siinä. Ja siellä filosofoitiin puusta ja sen siihen liittyvistä asioista. Mutta oleellista siinä oli, että toimittajat oli matkassa. Markun viesti meni melkein aina heti julkisuuteen. Se oli siitä toimiva aparaatti, että siellä oltiin mukana ja se meni heti julkisuuteen. Sillä tavalla herätettiin tässä omassa yhteiskunnassa uudelleen näkemään puu ja sen merkitys. Ja ihan joltain muulta kannalta kuin tämmöisen mahtavan perusteollisuuden kannalta. Se oli nimenomaan taiteen, puun käyttö taiteessa, taiteen materiaalina ja se toimi. Ihmiset kiinnostuivat siitä. Sitten lähti tämä tutkimuspuoli liikkeelle, nämä korkeakouluvetoisesti. Ja näiden tuloksena, plus se, että teollisuus oli ollut valmis antaa rahaa kampanjointiin, niin käynnistyi nämä puunajan kampanjat. Ensiksi SKH:n Puu Suomi ykkönen ja sitten tuli näitä Lipposen aikana puun aika, puuinnovaatio, kilpailu. Siinä oli Markulla tämä taideosa oli hänen vastuullaan. Ja näistä me saamme oikeastaan kiittää siitä, että puu pääsi framille taas. Ja sen käyttö itse asiassa yli kaksinkertaistui vuodesta 1992, siitä 10 vuotta eteenpäin, niin se oli silloin 2,5 miljoonaa kuutio, sitten se oli 6 miljoonaa kuutio 2000-luvun alussa. Se oli merkittävä tulos. Sillä oli vaikutus tämän kansan, myöskin tähän kansantalouteen ja hyvinvointiin. Ja Markku oli näissä kaikissa mukana. Mä muistan puunajassa hän oli, niin kuin tässä todettiin, sen lehden innokas kirjoittaja ja toimittaja ja sitten puunajan johtoryhmässä ja näissä Tekes-ohjelmissa hän oli asiantuntijana mukana, mutta ennen kaikkea tämä puun aika oli hänen erityisessä varjeluksessaan. Puun aikaa ei olisi jatkunut puun vuodesta, ellei siinä olisi ollut Markku mukana. Oli sellainen tilanne, että meillä oli 96 oli puun vuosi ja sitten loppupalaverissa, jossa Lipponen oli puheenjohtajana, niin oli jo täällä avustajat päättäneet, että puun aika loppuu. Se on puun vuosi ja sillä selvä. Me olemme kuitenkin tehneet valmisteluja niin, että ehdotus oli jatkaa sitä vuosikymmen loppuun. No se ehdotus tehtiin ja Markku piti siinä semmoinen tukipuheenvuoron, jossa hän viittasi siihen, mitä Jussi kertoi juuri ihmisen ja puun ikään. 80 vuotta, silloin me olemme suurin piirtein kypsässä iässä korjattavaksi pois. Ja sitten hän totesi, että ei vuodessa voi saada mitään aikaa. Tarvitaan pitempi aika. Vastoin avustajiensa ehdotusta, niin Lipponen sanoi, vähän aikaa mietti, sanoi, joo, me jatketaan vuosikymmen loppuun. Se oli sillä selvä. Tästä näkyy se Markun vaikutus. Se oli oikeassa paikassa oikea sana.
Voi jatkaa, että tämän kirjan ala viite puun aika lähtee juuri tästä, koska Markku ajatteli, että aina on puun aika, tai jos ei se ole nyt, niin se aina tulee uudestaan. Että siitä tulee tämä alaviite, puun aika.
Pitäisi lisätä tähän kun Jussi näytti sitä perustuslaki-kansiota, joka oli hieno kapistus, mutta Markku toi yhtenä jouluna sitten puunajan johtoryhmälle joululahjat. Ne oli erikokoisia kenkälusikoita. Mä en tiedä, onko se tuttu tuote hänellä ollut, mutta siinä oli hauskaa se. Se oli Markun huumoria. Lipposelle tuli näin korkea kenkälusikka. Mulla oli tuollainen 10 kenkälusikka, mutta se toimi.
Markku Laukkanen, haluaisi sanoa pari sanaa tässä.
Joo, hyvät ystävät, muutama päätrendi tavallaan, kun yritin kuvata Markkua tuossa artikkelissa yhteiskunnallisena vaikuttajana. Ja sanoin myöskin, että hän oli selvästi edelläkävijä. Nyt sopii tietysti tänä päivänä kysyä, että missä se edelläkävijyys näkyy. Ja mun mielestäni se näkyy siinä, että Markku lanseerasi ensimmäisenä käsitteen puun ekologinen kilpailukyky. Ja vaikka hän askarteli tavallaan designin ja pienten esineiden parissa, niin siitä huolimatta väitän näin, että se Markun ajattelutapa oli semmoinen geneerinen, joka läpäisi sitten tavallaan tämän ison metsäteollisuuden rakennemuutoksen, joka nyt on meneillään, koska hän haastoi sitä metsäteollisuutta. Ja mites se Pertti Markulla oli tapana sanoa, että me ollaan semmoinen yhden markan maa. Niin, joka tarkoitti sitä, että se siinä muodossa, kun me tehtiin puujalostusta, se maksoi sen 3 markkaa kilo tai jotakin sellaista. Niin. Kyllä. Ja hän näki, että puusta pitää saada enemmän. Että me ei olla vain siirtomaa, joka tuottaa suurin piirtein vain raaka-ainetta. Hän näki sen näin. Ja tämä oli tavallaan sen hänen suuren yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tulos tänä päivänä minun mielestäni, että puu on tullut takaisin varteen otettavana materiaalina myöskin tähän massiiviseen volyymikäyttöön rakentamisessa. Ja se muutos on edelleenkin niin kuin meneillään, se on kivulias, mutta se nähdään myöskin osana ilmastopolitiikkaa. EUn kansalliset säädökset lähtee siitä, että meillä tulee 1.7. voimaan energiatehokkuussäädökset, jotka asettaa korkeita vaateita rakennusten energiatehokkuudelle. Kaikkien tutkimusten mukaan puu on ylivertainen tässä vertailussa. Ja ensi vuoden alusta tulee voimaan säädökset, joiden myötä energiatehokkuussäädökset koskee myöskin olemassa olevaa rakennuskantaa. Ja mitkä tässä maassa on pahimpia energiasyöppöjä? Kaikki 1960-70-luvulla rakennetut betonikerrostalot, jotka huutaa energiatehokkuus, julkisivuremonttia ja siihen puuelementit antavat erään mainion teknologisen vastauksen. Eli vaikka tässä niin kun nyt puhutaan tästä isosta kaaresta, koko rakennusteollisuuden valtavasta rakennemuutoksesta, nyt joka on meneillään, jossa pitää ottaa tämä energiatehokkuus plus materiaalikestävyys aivan uudella tavalla huomioon. VTT-tutkimus osoittaa kiistatta, että siinä missä kaikki muut rakennusmateriaalit, betoni, teräs, kaikki muut tuottavat jo raaka-aineen tai materiaalin tuotannossa päästöjä, niin puuhan ei tuota niitä päästöjä, vaan se myöskin sitten on se vaikka seinässä, sitoo niitä. Eli puu toimii hiilinieluna, elinkaarivertailussa aivan ylivoimainen. Se voidaan sitten lopussa vielä hävittää ja tuottaa sillä energiaa. Eli tämä oli tavallaan mun mielestä se Markun panos siihen yhteiskunnalliseen keskusteluun, joka johti tavallaan nyt siihen lainsäädäntöön, regulaatioon ja tämän rakentamisen niin kuin erittäin haastavaan murrokseen, joka tänä päivänä on meneillään. Tässä ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka käytti joku aika sitten mielenkiintoisen puheenvuoron haastattelussa, jossa hän sanoi, että meillä on tämä rakentamisen laatu aika onnetonta. Ja kaikkihan me tiedetään tavallisina asukkaina tämä homekeskustelu. Että jos meillä on Suomessa lähes puolissa taloissa on homeongelma, niin onhan meillä nyt tässä rakenteessa jotain vikaa silloin. Seuraan tuolla muutaman betonikerrostalon rakennustyömaata, jossa päivä alkaa sillä, että siellä äijät 60-70-luvun tapaan putsaa ensin lumet betonin elementtien päältä. Ainoa muutos on se, että silloin se tehtiin harjalla, nyt se tehdään tällä lehtipuhaltimella. Ja elementit valuu vettä ja villat kastuu siellä ja sitten pannaan piiloon. Ei ole mitään ihme, että tulee niitä ongelmia. Ja puuelementtituotanto, kun se on esiteollista, tulee olemaan jatkossa se uskoakseni se merkittävä ratkaisu. Ja Markku Kososen vaikutus huolimatta, että hän teki pienimuotoisia töitä, oli erittäin suuri siihen yhteiskunnalliseen muutokseen, joka näkyy nyt tässä tämän päivän rakennusteollisuuden rakennemuutoksessa. Siis puun ekologisen kilpailukyvyn esiin nostamisessa. Kiitos.
Jos Yri jatkaisi pikkasen tästä taiteellisesta työstä ja siitä puolesta muotoilusta.
Joo, kiitos.
Haluaisit sanoa tässä yhteydessä.
Joo, mä olen siis Yrjö Suonta, arkkitehti ja muotoilija ja ollut toimittajana Puulehdessä 10 vuotta siihen aikaan, kun Jussi Vepsäläinen oli päätoimittaja. Ja mun tehtäviin kuuluu tietenkin tehdä artikkeleita ennen kaikkea puuarkkitehtuurista, mutta myös puumuotoilusta ja puutaiteesta. Siis yleensä seurata, mitä tapahtuu. Ja mä tutustuin näissä näyttelyitä tehdessäni, niin tutustuin Markkuun, eli muun muassa Fiskarsin näyttely, että vuosittain käytiin katsomassa, koska siellä puu oli hyvin voimakkaasti esillä ja siellä oli hyvin korkeatasoisia näyttelyitä. Mutta sitten oikeastaan mä ystävystyin Markun kanssa vuonna 1999 ja 2000, koska silloin oli Fiskarsissa tämmöinen isompi Un aika 2000 näyttely, joka oli eräänlainen läpileikkaus näistä kampanjoista. Me aika paljon oltiin silloin yhdessä, muun muassa mentiin aika monta kertaa Fiskarsiin yhdessä, yleensä Markun autolla, ja keskusteltiin siinä. Ja mä sain itse asiassa aika kiinnostavan tehtävän niin kun miettiä, että mikä on Markun niin kun asema tässä suomalaisen muotoilun kentässä, ja se on mun mielestä kyllä aika erityinen. Eli musta on hienoa tutustua siihen aineistoon, jota mä en hirveän pitkälti tuntenut niin kuin taaksepäin, mutta olin kyllä nähnyt sitten ne Markun sen aikaiset työt, jotka nyt sitten oli valmistunut siinä aikana, kun mä olin tuossa toimittajahommassa. Mutta Markun merkitys muotoilijana oli kyllä siis aika mahtava. Siis hän teki niin paljon tämmöisiä, sanoisiko valtavirrasta niin kuin poikkeavia uusia avauksia, että hän aika nopeasti tuli tunnetuksi myös Suomen ulkopuolella. Ja erityisen hieno mun mielestä oli se, että kun hän oli tällainen monitaituri, eli itse oppinut puuseppä ja tunsi kaikki puun työstön menetelmät, hänellä oli mahdollisuus tehdä päätöksiä itse, ei ollut sillä tavalla sidoksissa muotoilijana esimerkiksi teollisuuden menetelmiin, kun yleensä teolliset muotoilijat. Ja hän avasi tosiaan hyvin monia tällaisia kiinnostavia näkökulmia. Että mun mielestä esimerkiksi sellainen asia, että joku uskaltaa alkaa tehdä pajusta, jossa on kissoja, uskaltaa tehdä esineitä, joita myydään, koska siihen sisältyy aina aika iso vastuu, että täytyy ensin tutkia, että jos siitä tehdään esineitä, että pysyykö ne kissat siinä, koska siitä pitää antaa tavallaan niin kuin jonkinlainen takuu, vaikka se onkin tehty luonnonmateriaalista. Ja Markku tämmöistä hyvin niin kuin monipuolista kenttää kävi läpi, ja hänellä oli aina uusia avauksia, ja itse asiassa hänen muotoilussa onkin hyvin paljon. Mä oon tässä käyttänytkin otsikkoa, että muotoilua luonnollisesti. Markku tutki luontoa ja puuta niin kuin luonnollisessa muodossaan. Eli tavallaan piti sitä lähimpänä alkuperäistä muotoa kuin yleensä muotoilta. Eli silloin kun Markku innosti tästä pajun käytöstä, niin ihan ensimmäisiä töitä, kun hän oli itse asiassa kurssilla, niin oli ajatus, että tehdään perinteisiä punostöitä, pajupunostöitä, ja ensin kuoritaan ne pajut. Ja Markku kieltäytyi kuorimasta. Hän näki siinä heti yhden mahdollisuuden, että se paju onkin alkuperäisessä muodossaan. Ja tämä kuvastaa sellaista sisäistä voimaa, että Markulla oli semmoista. Hän uskalsi lähteä tekemään kokonaan uusia asioita, mutta se, että hän uskalsi, niin se perustui siihen, että hän oli itse niin monitaitoinen. Hänellä oli sellainen muotoilullinen lähtökohta, joka perustuu kauneuteen ja estetiikkaan. Mutta sitten myöskin sellainen niin kuin hyvin voimakas uskallus perehtyä sellaisiin aineisiin ja sellaisiin puulajeihin, joita ei oikein arvosteta ja joista ajatellaan, että niistä ei oikein mitään varsinaisesti synny. Sitten se oli mun mielestä myös hyvin mielenkiintoista Markun uralla, ehkä muut puhuu siitä enemmän, mutta hän tuli usein esiin, kun hänellä oli joku uusi ajatus. Hän tuli esiin näyttelyllä, mutta hän myöskin kirjoitti ja puhui siitä asiasta, joka osoittaa myös tällaista hyvin suurta niin kuin sisäistä voimaa. Ja yksi semmoinen mun mielestä myös kiinnostava hänen urallaan oli se, että hän teki tällaisia piensarjatuotantokokonaisuuksia, jotka on kanssa aika harvinaisia. Että ne on enemmänkin korutaiteilijoiden tai vastaavien sellaista aluetta, mutta Markku teki myöskin pieniä huonekaluja ja tosiaan näitä lahjaesineitä ja käyttöesineitä. Joo, oikeastaan mä en tästä sen enempää kerro, koska suurin osa sitten siitä detaljikasta on siellä kirjassa, mutta vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitos.
Mä tähän sanon yhden teollisuuteen liittyvän. Hän silloin ennen Markun aikaa 80-luvulla niin lepällä ei ollut mitään muuta kuin polttopuuarvo. Eli 50 euroa kuutiota ja 5 euroa kuutiota jotain tämmöistä. Mutta leppä tuli hyvin vahvasti tässä toiminnassa ja sen hienot ominaisuudet, kaunas ja muu esiin. Ja voi sanoa, että Markun ansiosta leppä nousi arvoonsa ja sen raaka-aineesta maksettava hinta, kun se oli aikaisemmin ollut 5 euroa, niin se oli muutama vuotta tuo 50 euroa. Hyöty meni metsänomistajalle ihan suoraan.
Tästä voisi jatkaa Pekka Airaksinen muutaman sanan tästä metsähoidosta ja puista, mitä meillä on ollut 3 puulajia. Ja mä jatkan kyllä kohta sitten yhdellä sitaatilla tämän puulajin esittelyn jälkeen.
Niin, hyvät ystävät. Tosiaan se Markkuhan oli semmoinen vaihtoehtojen etsijä. Ja tosiaan niin tämä pajuhan nyt tuli yhtenä, tietysti voi sanoa, että metsänomistajan kannalta on se niin kaupallinen, mutta on se tuotteena, niin ne pajukorit, niin nehän on maailman ykköstä. Mutta sitten siellä tuli tosiaan tämä leppä, harmaa leppä ja tervaleppä ja tuli visaa koivua ja tuli vaahteraa metsälehmusta ja mitä kaikkia sieltä metsästä löytyykään. Niin Markku nosti näitä kaikkia esille ja mä sanoisin, että hän oli semmoinen dendrologian opettaja ja näiden puulajien opettaja, että se oppi kansan tunnistamaan, että onhan meillä muitakin puita kuin nämä 3 puulajia. Hän nosti nämä puulajit esille ja arvoon sieltä, että siinä mielessä hän teki ihan tämmöistä hyvää työtä, että tämmöistä niin sanottua kansanvalistusta ja varsinkin näiden oppineiden valistusta, että mä luulen, että nämä korkeasti koulutetut, niin tuskinpa ne paljon muita tunsi kuin nämä perinteiset 3 puulajia, että siinä mielessä niin hän teki arvokasta työtä. Ja sitten toinen myös tämä kytkentä tuonne metsänhoidon puolelle, niin kyllä minä väitän, että Markku oli yksi vaihtoehtojen hakija myös siellä, että hän otti vakavasti näihin perinteisiin metsähoidon menetelmiin, että onko se vain yksi ainut tämä linja, miten metsiä on hoidettu, vaan voisiko siellä olla niitä vaihtoehtojakin. Ja tänä päivänä niin metsälakia ollaan jo uusimassa, että metsänomistajalla on vapaus aika lailla käsitellä niitä metsiä, miten parhaaksi katsoo. Että hän käynnisti myös tätä keskustelua, tai oli ainakin osallisena siinä keskustelussa. Ja yksi kytkentä vielä tuohon metsäkenttään, niin metsänhoitoyhdistysorganisaatio. Markku oli metsänhoitoyhdistyksen jäsen, sen verran mainoskatkoa myös sinne suuntaan. Niin MTK:ssa, kun olin aikanaan siellä metsäryhmän puolella, nyt täysin palvelujen eläkeläisenä, niin siellä oli semmoinen vuoden metsänhoitoyhdistys aina valittiin. Niin Markku teki tämän vuoden metsänhoitoyhdistyksen reliefin sitten aina, joka sille metsänhoitoyhdistykselle luovutettiin MTK-metsävaltuuskunnan kokouksessa. Ja hän aina haki sitten siihen idean, että mikä olikaan se maakunnan metsänhoitoyhdistys Itä-Suomessa, Pohjois-Suomessa, Länsi-Suomessa, niin hän sai siihen vielä sen oman ulottuvuuden. Siinä oli puupalikka ja siinä oli kaiken näköistä muuta, joka ehkä vastaanottaja pikkusaikaa mietti, että mitähän tämä tarkoittaa. Kyllä siinä oli just se metsänhoitoyhdistys kuvattuna, että semmoinen se oli. Että kyllähän hyvin sen metsän otti omakseen ja tosiaan niin kuin tässä on nyt puhuttu monta kertaa, että se puun arvostus ja puun rakentaminen ja ehkä se ilmasto ei ollut niin paljon vielä siinä vaiheessa esillä, mutta että kyllä täällä, kun puhutaan sitä kestävällä periaatteella toimimista, niin kyllä se Markun työ, niin se nyt oli jos mikään, niin sitä kestävällä periaatteella toimimista. Että kyllä minä suon, että tuo kirja nyt, mikä täällä tänä päivänä julkistetaan, niin se läksisi semmoiseen laajaan levitykseen ja se antaisi ideoita sitten monelle muullekin, että kyllä täällä voi pärjätä muullakin kuin sahateollisuudella ja selluteollisuudella, paperiteollisuudella, että kun nyt tämä iso meinaa hiipua pois, niin minä lainaan sieltä Markun kotipitäjästä monta kertaa sitä lausetta, mikä siellä on niillä pienillä kuusentaimilla sinne tien varteen merkittynä, että metsä on kansan tuki ja turva. Näin se on jatkossa.
Tuohon puulajiin valikoimaan Markulla näitä mainioita sitaatteja, niin on tämmöinen, on poiminut jostain, että vanha esimerkki kertoo, miten Suomen metsien puulajiin valikoima on muuttunut teollisuuden korvamerkitsemäksi. Siellään kasvaa vain 4 puulajia, nimittäin kuitupuu, vaneripuu, tukkipuu ja roskapuu. Mistä tehdään puukerrostaloja? Jos paperia tehdään kuitupuusta ja sahatavaraa tukkipuusta, niin vastaus kysymykseen on tietysti puukerrostalopuusta. Viides puulaji on siis olemassa. Tero Paajanen varmaan sanoo muutaman sanan sitten jalostusasiasta.
Joo, hyvät ystävät, tässä kun tätä kirjaa Pertti Hämäläinen ja ystävät suunnittelivat, niin sitten pyydettiin, että jos mä voisin puhua tästä tai kirjoittaa tästä jalostusarvokäsitteestä, joka oli Markulle hyvin keskeinen. Ja mä joudun sitä sitten miettimään siitä kannalta, että mä oon itse hyvin paljon toiminut teollisuuden piirissä ja opetuksen, koulutuksen, tutkimuksen piirissä, että miten tämä niin kuin pitkällä jänteellä tämä jalostusarvo itse asiassa kulkee. Jos me lähdetään siitä, mistä, millä eväillä tänne tultiin, niin silloinhan me käytettiin luonnonmateriaalia, jotka oli meitä lähellä. Ja puu oli ihan luonnollinen ja se sitten jalostui vuosisatojen aikana hyvin pitkälle lopputuotteeksi. Sitten kun tuli tämä teollinen vaihe, niin sitten kiinnitettiin huomiota ehkä enemmän näihin volyymiasioihin. Ja nyt sitten ollaan taas tietyllä lailla uudessa tilanteessa. Ja minusta tämä Markun ajatukset, jotka tässäkin on tullut esille, merkitsi sitä, että me ollaan totuttu tiettyihin menettelytapoihin. Ja silloin, jos me joudumme hakemaan uutta, niin ollaan tilanteessa, jossa pitää niin kuin väkisin kulkea vähän vastavirtaan, hakea uusia tapoja toimia. Ja me ollaan semmoisessa tilanteessa nytkin tällä hetkellä. Itse asiassa nämä rakentamisen mallit, joista puhuttiin jo täällä betonista ja muusta, ne on eläneet tietyn aikansa ja menestyvät edelleen, mutta onko se sitten riittävä? Eikö meidän nyt pitäisi ajatella kuitenkin sillä puolella eri tavalla ja käyttää niitä mahdollisuuksia, mitä meillä on? Samoin jos ajatellaan metsäteollisuutta kokonaisuudessaan, mehän on jalostettu puuta teollisesti semmoinen runsaan 150 vuotta. Ja sehän on ollut kansallinen menestystarina. Sillä me nostimme tämän valtakunnan siihen, eli osaltaan siihen elintasoon, mikä meillä on tällä hetkellä. Ja siellä oli selviä linjoja. 78-luvulla päätettiin, nyt panostetaan paperiteollisuuteen. Ja sehän johti tämmöiseen valtavaan paperiteollisuuden kasvuun. Ja siinä rinnalla sitten niin kuin tavallaan on eletty tätä valtavirtaa, mutta nämä muut ajatukset on ollut sivulla. Niitä ei ole sillä tavalla otettu huomioon. Nyt sitten on se menestystarina ehkä kuljettu osaltaan loppuun. Ei meiltä se paperikaan häviä tästä maasta, mutta se ei ole enää semmoinen kasvava alue tässä maassa. Ja tässä rinnalla sitten tullaan kysymykset, onko nyt sitten uusi puutuotealan ja metsän aika, joka katsoo, mitä meillä metsästä taas lähtee tämän puutuoteteollisuuden alueella, ja silloin me tullaan hyvin vahvasti puurakentamiseen ja moninaiseen puukäyttöön, mistä Markku puhuu. Ja mä koitin katsoa niin kuin näitä asioita tässä omassa jutussani, ja sitten, että miksi se on toisaalta ollut myös niin vaikeaa saada tätä jalostusarvoa ylös, kun meillä on ollut menestystarinat. Sen ajattelun muuttaminen on aina vaikeaa. Se vaatii semmoisen murroksen. Tämä on yksi, jossa sitten joudutaan miettimään. Koulutus on hyvin vahva asia, tutkimus on vahva. Ja sitten se, että me saadaan näillä ohjelmilla, kampanjoilla mukaan vaikuttajia, jotka kykenevät muuttamaan eri toimialueilla toimijoiden ajatuksia. Ja siinä mielessä mä luulen, että nyt esimerkiksi tämä puusta rakentaminen, mä en puhu puurakentamista, puusta rakentaminen, ehkä parempi puuta luontevasti sinne, minne se sopii. Niin sen aika nyt on vihdoinkin, kuinka monen vuosikymmenen jälkeen tulossa, että se ilmeisesti nyt ajaa itsensä läpi. Ja samaten meidän täytyy löytää tämä luontainen puutuotekäyttöjen pohja siinä tilanteessa, jossa paperi ei enää välttämättä kasva, se ei häviä, mutta sitten antaako sitten puut, antavatko puutuotteet uusia mahdollisuuksia. Me ollaan hyvin lähellä näissä Markun ajatuksissa, joista hän sitten eri vuosien aikana puhui ja mä luulen sillä tavalla, että tämä näkökulma on hyvin pitkälle sellainen, se mitä hän edusti ja mitä sitten nyt ajatellaan, jotka on hyvin yhteensopivia ja jossa meidän pitäisi ehkä just miettiä, että tämä on samalla mahdollisuus, joka pitäisi rakentua tähän uuteen näkemykseen tästä kokonaisuudesta. Ehkä tämän tyyppistä taustaa tästä kirjasta.
Siinä kirjassa on näitä Markun kuvauksia siellä täällä ja siellä on yksi. Valitsin yhden Markun oman kirjoituksen. Se on siellä loppupäässä ikuisuuden dilemma. Minusta se kannattaa lukea sieltä. Hänellä oli paljon muitakin hyviä kirjoituksia, esimerkiksi tähän puupajuun liittyen. Semmoisessa puukirjassa, joka Söderström julkaisi joskus 10 vuotta sitten. Se oli otsikolla Paju, uskollinen, uskoton opettajani. Ja siinä hän käsittelee tätä pajun ongelmatiikkaa ja pajun käyttöä ja muuta hyvin paljon. Ja tähän ikuisuuden dilemmaan liittyy sitten viimeinen sitaatti, jonka mä otan, se ei ole siitä, vaan se on muualta. Ihmisen ongelma on kuolemisen tieto ja ikuisuuden kaipuu. Esineisiinsä hän tuo sen mukanaan. Ihanteeksi muodostuu aina yhtä kestävä ja uudennäköinen pinta. Ehkä sitä nykydesign. Kuitenkin haluamme nähdä elämänjälkiä esineissä. Ihalla vanhoja kuluneita pintoja, luonnonmateriaalin kulumista ja patinan syntymistä. Tämä on sellainen hyvin dualistinen käsitys, että kun toisaalta me halutaan, että kaikki on uutta ja kiiltävää, mutta sitten me kuitenkin rakastetaan niitä vanhoja esineitä. Meidän esiintyjien puolesta nyt lopetetaan, mutta kysymyksiä toki ja vapaata seurustelua.